Co jenom teda měl příběh pro děti, jestli může být. Tak děti, pojďte dopředu a já vám budu vyprávět o jednom zvláštním dárku, který jsem kdysi dostal. Je tady někomu 8, nebo brzo bude 8, vím, že ty mejce 7, to bude 8? Tobě je 8. A co jste dostali na narozky? Lego. Co Nikolka dostala na narozky? Teďka. Jo, Nikolka má jiné povinnosti. Teďka to nevadí. Víte, že se teďka dávají občas dárky takový jakože zážitkový, že jo? Třeba, oni tomu říkají escape game, že musíte od někud utíct, nebo nějaký dům hrůzy, nebo že jdete v autě, letíte letadlem, letíte balónem a podobně. A představte si, že já jsem dostal takovýhle zážitek na narozeniny dřív, než se to ještě rozmohlo. A byl to hrozně zajímavý dárek. Jak už jste asi pochopili, dostal jsem to na 8. narozeniny a nikdo to neplánoval. Protože když jsem slavil 8. narozeniny, nebo když jsem měl slavit, tak zrovna bylo setkání kazatelů z našeho okrsku, včetně rodin, a naplánovali to tak, že půjdou na výlet. My jsme bydleli ve Znojmě, kousek od Znojma je takzvaný Národní park Podyjí a to je bývalý vojenský prostor, takže tam jsou všelijaký bunkry, mosty a tak. A mimo jiné, tam je taková skála, na kterou vede 300 schodů. Já jsem to nepočítal, ale tady to je 300 schodů. No. Už jste někdy šli 300 schodů?
No, asi jo.
Jo? Fuška, že jo? No a my jsme k těm 300 schodům ještě museli dojít asi tak 2 kilometry. Takže to už bylo celkem jako fuška. Navíc, když jsme byli děcka, tak my jsme furt lítali někde do lesa, takže jsme nachodili určitě víc jak ty 2 kilometry. No a byl podzim, protože mám narozeniny v říjnu. Byl podzim, už rostly houby, tak my jsme občas zaběhli na houby. No a došli jsme tam, vyšli jsme nahoru na těch 300 schodů, byla nás taková skupinka. A když už to vypadalo, že se půjde zpátky, tak říkám taťkovi, tati, počkejte ještě chvilku, tady já si skočím na houby do lesa. No a tak jsem šel, houby jsem našel, ale zdržel jsem se tam trošku díl, tak jsem vyšel ven a představte si, nikdo tam nebyl. Koukám se doleva, doprava, nikdo. Taťka, mamka, žádný kazatel, žádný kamarád, vůbec nikdo tam nezůstal. Co byste dělali, kdybyste takhle zůstali sami v lese? Já jsem udělal tu nejlogičtější věc, začal jsem brečet. A tak jsem tam pobíhal po té cestě, z jedné strany byla ohrožená těma schodama, takže jsem moc daleko neběhal na tu stranu, ale z druhé strany jsem běhal, brečel jsem, hledal jsem je a oni nikde nebyli. Až potom jsem tam našel dvě paní se Škodovkou 120. A oni říkají, a co tady děláš, chlapče, takhle sám? Tak jsem vysvětlil, že jsem tam byl s rodičem a že se mi ztratili. Tak oni, počkej, podíváme se, došli jsme k těm schodům a když jsme tam došli, tak jsme viděli, že pod těma schodama se to tak jako točilo a asi půl kilometru od těch schodů už daleko po louce, že šla ta skupinka těch našich rodičů. Tak já jsem si říkal, to je v životě nemůžu dohnat, navíc s těma paníma, který taky už byli starší, takže taky by asi neutíkali zrovna za nima. Naštěstí pán Bůh tam poslal ještě jednoho člověka a to byl cyklista, který zrovna se vyškrabal s kolem po těch 300 schodech nahoru. A ty paní mu vysvětlili, co se teda stalo, tak jestli by náhodou nemohl zase s tím kolem sejít dolů po těch 300 schodech. A zajet za rodičem a říct jim, že jsem v pořádku a že mě dovezou domů. Mezitím taťka už se dovtípil, že mu jedno dítě chybí, no při 4 dětech to nezjistíte tak rychle. Zjistil, že mu chybím, takže začal jako taky hledat, že jo, kde jsem se ztratil. No a v tu chvíli už tam dojel ten cyklista a ten mu říká, že jsem v pořádku, že nějaký dvě paní, že mě naloží do auta, že mě dovezou domů. A tak už jsem se mezi tím trošku uklidnil, přestal jsem brečet, paní mě jakože taky uklidnili. Sedl jsem s nima do toho auta a oni mě vzali domů. A to byl hrozně zvláštní dárek, protože pán Bůh mi poslal dárek, že mě dostal domů. To obvykle na narozeniny nedostáváte, že? A je to dárek, na který jen tak nezapomenu teda. Proč to ale říkám? Protože my jako lidé jsme úplně stejní. Každý z nás, já jsem se ztratil na svoje 8. narozeniny, ale každý z nás se v nějakou chvíli Pánu Bohu tak nějak ztratil. Že jsme se rozhodli, že půjdeme na ty houby nebo někam, že si půjdeme po svých a že ho nepotřebujeme. Pak jsme zjistili, že to vlastně bez něho úplně nejde. A mně se na Pánu Bohu líbí to, že Pán Bůh, když my se mu takhle ztratíme, že on neřekne, však mám ještě dost dětí, to naši by si taky mohli říct, že jo. On si to neřekne. On dělá všechno pro to, aby nás dostal domů. Tak jako Pán Bůh udělal všechno pro to, aby mě tehdy dostal domů. Poslal tam ty dvě paní s tím autem, poslal tam toho cyklistu, aby uklidnil taťku. Tak Pán Bůh posílá i nám do cesty různý lidi, aby nás dostal k sobě domů, aby nás dostal do nebe. A tak dávejte pozor, když vám Pán Bůh někoho pošle do cesty. Ať už jsou to rodiče, někdo tady ze sboru, nebo to může být i nějaký kamarád. Tak on vás může, on vám může pomoct, abyste se chovali líp, abyste Pána Boha víc poznali a abyste jednou s ním mohli být doma v nebi. Tak, to je z příběhu všechno. Nevím, jestli máte nějaký, máte ty sešity, nemáte. Máte. Takže můžete si vybrat, jestli budete kreslit, jak jsem ztracený, nebo jestli budete kreslit 300 schodů, auto, cyklistu, jak šplhá po těch schodech. To je na vás. A nebo zvláštní vánoční dárek. Já vánoční, pardon. Milí Vánoce. Zvláštní narozeninový dárek. Tak. Dnes dopoledne bych spolu s vámi chtěl přemýšlet o tématu, které se vlastně váže k tomu, co budeme prožívat od středy, tedy k 10 dnům modliteb. Pamatujete si, co bylo čteno za text v úvodu? Matouš 28. kapitola, ten závěr, kdy Ježíš vlastně se naposledy zjevuje učedníkům předtím, než je vzat k otci. Kdy jim předává poslední instrukce. Dává jim cíl do služby. Ukazuje, co mají dělat, až odejde. Předtím je taky ujišťoval, že nebudou sami. On vlastně je znovu, když odchází, ujišťuje, že je s nimi až do konce věku. Rád bych se zabýval chvílí, která nastala bezprostředně poté. Chvíli, kdy Ježíš odešel k otci a učeníci zůstali sami. Ale ještě předtím mi dovolte jednu odbočku. Je to zhruba 12 let, něco málo přes 12 let, co se v televizi objevila jedna reklama, která moc nenadchla reklamní specialisty, ale o to více nadchla obyčejné lidi. Byla to vánoční reklama operátora Vodafone. V té reklamě nevystupovalo moc lidí, vystupoval tam vlastně jenom jeden člověk, Petr Čtvrtníček, a s ním tam pobíhalo stádo čivav, který měli na hlavách takové falešné parohy. A ta reklama měla velmi zvláštní dopad. Protože zatímco všichni slibovali, že pro ty, kteří k ním přijdou do nějaké volné minuty, nějaké volné SMSky, že na Vánoce dostanou v lednu, tak Vodafone nesliboval pro ty, kteří přijdou, ale sliboval volné minuty i pro ty, kteří u něho zůstanou. A to v té době bylo úplně revoluční. Dokonce to bylo natolik revoluční, že o Vánocích vždycky, no před Vánocemi je takový nějaký přelívání těch zákazníků a nakonec to stejně každý operátor vyjde tak zhruba na stejno, jak do toho vstoupil. Tehdy v roce 2006, nebo v prvním čtvrtletí 2007, Vodafone získal 257 tisíc zákazníků. O desetinu zvýšil počet čísel, které měl. To byl obrovský úspěch. Teď mi řekněte proč. Co lidé tak slyšeli na tom, že tam vystoupí Čtvrtníček, kolem něho pobíhají čivaví a on ze sebe dělá hlupáka. Tam skutečně bylo revoluční to, že každý dostane. Nejenom ten, který se vyváže u stávajícího operátora a přejde k ním, ale taky ten, který neodejde a zůstane. Každý dostane stejně. Všichni si byli rovni. Každý dostal stejnou odměnu. Bylo jedno, jestli jste přišel, jestli jste byl u operátora 3 měsíce, rok, 2 roky nebo 4 roky. Každý dostal stejně. Možná úplně nechápete spojitost, ale časem věřím, že se k ní dobereme. Pojďme si přečíst pár veršů z první kapitoly knihy Skutky apoštolů. Skutky apoštolů, první kapitola. A budeme číst od 4. verše. Skutky apoštolů 1, 4 až 12. Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma. Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli. Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem Svatým, až uplyne těchto několik dní. Ti, kteří byli s ním, se ho ptali, pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael? Řekl jim, není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci. Ale dostanete sílu Ducha Svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich 2 muži v bílém rouchu a řekli, muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Potom se z hory, které se říká Olivová, vrátili do Jeruzaléma. Není to daleko, jen asi kolik je dovoleno ujít v sobotu. Učedníci prožijí s Ježíšem 3,5 roku. Každý nějakým jiným způsobem, každý vnímá něco jiného, ale vidíme, že každý několikrát padl, každý několikrát projevil malou víru, s každým Ježíš pracoval, posouval ho postupně dál, aby pochopil, o co Ježíši vlastně jde, co přišel na zem dělat, co je to jeho vrcholné dílo. A když už to vypadá, že to učeníci všechno pochopili, Ježíš se nechá zatknout, mučit a nakonec ukřižovat. Všechna ta síla, zázraky, všechno, co dělal, najednou odloží stranou a nepoužije to. Místo toho zemře na kříži. Zemře tím nejpotupnějším způsobem mezi 2 odsouzenými zločinci. Učedníci zažili obrovský propad dolů. Ztratili veškerou naději, veškeré ideje, veškeré ideály, veškerou jistotu. Třetího dne přijdou ženy a řeknou, Ježíš není v hrobu. A řekl nám, že máme jít za váma vám to říct. Od toho dne se Ježíš učedníkům zjevoval ještě 40 dní. Trávil s nimi trochu jiný čas, už nepůsobil veřejně, už pracoval pouze s nimi. Když se po 40 dnech naplnil čas, vidíme, že učedníci ještě mnoho nepochopili. Stále se ptají na království pro Izraele. Ale když se naplnil čas, vyšli ven nahoru a tam Ježíš před jejich zraky byl vzat vzhůru. Stihl jim ještě říct posledních pár ujištění a posledních pár rad. A teď učeníci stojí na té Olivové hoře, hledí do nebe a přemítají. Snažil jsem se přemýšlet, co jim asi tak mohlo běžet hlavou. Si přemýšleli, jak úžasné to bylo chodit s Ježíšem. Dívat se, co dělá, jak jedná s lidmi, jak uzdravuje, jak dělá zázraky, poslouchat jeho kázání. Poslouchat podobenství, která byla zároveň geniálně jednoduchá a zároveň jednoduše geniální. Ukazovat na to, jak Ježíš kousek po kousku lidem zjevuje Boží království. Ukazuje, o čem to je být Božím dítětem. Že to není o dodržování striktních regulí, ale že to je o lásce. Možná vzpomínali na to, jaké to bylo zažívat tu Boží lásku, když ještě byla s nimi. A v kontrastu s tím určitě vzpomínali taky na to, co všechno oni ještě před pár dny udělali špatně. Petr zapřel, ostatní se roztekli, nikdo nevěřil, že Ježíš stal z mrtvých. A možná jak tak přemítali, tak zjistili, že mezi Ježíšem a jimi byl ohromný rozdíl. A přemýšleli, jaký smysl dávala ta slova, která jim Ježíš před chvíli řekl. Že to, co dělal Ježíš, mají teď dělat oni. A tak tam stojí, hledí. Možná s trochou nostalgie a s trochou beznaděje přemýšlí, co teď bude dál. Jak můžou dělat to, co dělal Ježíš, když mezi nimi je tak ohromný rozdíl? Nikdo z nich není vzděláním teolog. Nikdo z nich nemá talent na to, aby mluvil, aby učil. Jak mají navázat na Ježíše Krista? Ale Kristus je pryč. A teď to je na nich. Jenže v tu chvíli se tam objeví dva muži a řeknou velmi zvláštní větu. Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Vytrhnou je z toho jejich přemýšlení, z toho hloubání a řeknou, co tu tak stojíte? Na co koukáte? Teď už stejně ho ani nevidíte. K čemu tady jste, když tady jen stojíte nahoře a hledíte do nebe? A pak řeknou další větu. Krásné ujištění. Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Probrali je do reality. Učedníci stáli s tím, že Ježíše už nikdy neuvidí. Že to, co bylo, už nebude. Že dobře už bylo. A že to, co jim Ježíš vložil na ramena, že to nemají šanci unést. Ale ti dva muži, andělé, jim řeknou, tenhle Ježíš se znovu vrátí. Tak běžte. Ti dva muži je vlastně pošlou do služby. Když si čteme potom příběh skutku apoštolů dál, tak zjistíme, že tehdy potom je 10 dnů modliteb. A po 10 dnech modliteb je ohromně úspěšná evangelizační akce. Kdy Bůh sám si použije tyhle učedníky, kteří nemají vzdělání, nemají talent, kteří mnohokrát zradili, zapřeli, kteří Ježíše určitě nesčetněkrát zklamali svojí malou vírou. A Pán Bůh si je použije tak, že během jednoho dne uvěří několik tisíc lidí. Díky působení těchto 11 lidí. Pardon, 12 už mezi tím stihli doplnit apoštolský kruh. Díky 12 lidem uvěří několik tisíc lidí a to bez televize, rádia, bez prostředků masové komunikace. A mimo jiné díky tomu, že zaslechli větu muži z Galileje, co tu tak stojíte? Co tu stojíte a hledíte do nebe? Proč se díváte jenom zpátky? Podívejte se dopředu. Ale ta věta učedníkům pravděpodobně nebyla úplně neznámá. To, co tu stojíte. Protože minimálně jednou předtím v Biblii máme zapsanou. Pojďme si otevřít Evangelium podle Matouše a tam ve 20. kapitole budeme číst od začátku. Matouš 20. kapitola a budu číst od prvního verše. Neboť s královstvím nebeským je to tak, jako když jeden hospodář hned ráno vyšel najmout dělníky na svou vinici. Smluvil s dělníky denár na den a poslal je na vinici. Když znovu vyšel o 9. hodině, viděl, jak jiní stojí nečinně na trhu a řekl jim, jděte i vy na mou vinici a já vám dám, co bude spravedlivé. Oni šli. Vyšel opět kolem poledne i kolem 3. hodiny odpoledne a učinil právě tak. Když vyšel kolem 5. hodiny odpoledne, našel tam další, jak tam stojí a řekl jim, co tu stojíte celý den nečinně? Odpověděli mu, nikdo nás nenajal. On jim řekne, jděte i vy na mou vinici. A víme, jak ten příběh dál pokračuje. Oni tam stráví zhruba hodinu na té vinici. A potom dojde k té výplatě, kdy oni dostanou stejně jako ti, kteří celý den dřeli. U toho podobenství o dělnících na vinici jsem se vždycky ptal na jednu otázku. Vždycky mě zajímala jedna otázka. Jak to, že tam byli v 5 hodin večer? Zaspali? Nechtělo se jim? Rezignovali? Nebo si jich ten hospodář předtím nevšiml? Nebo byli tak slabí, nevzhlední nebo neschopní, že nikdo nechtěl? Ten příběh na to neodpovídá. Ale ukazuje na jednu věc. Oni tam prostě stáli v 5 hodin. A i když je ten hospodář viděl v 5 hodin a věděl, že oni neudělají moc služby, neudělají moc práce, přesto je najal za celodenní mzdu. Dost možná, že už předtím k těm služebníkům někdo přišel a řekl, pojď pracovat ke mně do lomu. Pojď pracovat ke mně na vinici. A mě bolí koleno, víš, nebo toto. Dost možná měli dost výmluv na to, aby nešli pracovat. A nebo skutečně lidé přehlíželi, takže ani neviděli, že by mohli pracovat. Že by mohli někde být prospěšní. Přesto tento hospodář přijde a řekne, co tady tak stojíte. Pojďte ke mně. A za hodinu jim dá obrovskou mzdu. Tak si říkám možná, co dnes motivuje lidi k tomu, aby stáli v 5 hodin odpoledne na tržnici. Co motivuje nás, křesťany, k tomu, aby jsme nebyli na vinici? Nebo co nás demotivuje od toho, aby jsme byli na vinici? Jsou to druzí lidé, kteří řeknou, ty se k ničemu nehodíš? Je to to, když se ráno podíváme do zrcadla a řekneme si, tak už mám věk na to, abych nedělal? A nebo to může být naopak, když nám někdo řekne, ty jsi ještě moc mladý? Může to být to, že se dívám na všechny ty lidi kolem sebe, kteří toho tolik dokázali, tolik toho udělali. Už leta letoucí jsou v církvi a pracují. A pak se podívám na sebe, který vlastně nic pořádně neumí. A řeknu si, no tak radši nebudu kazit to, co ostatní dělají. Co dnes demotivuje lidi od toho, aby se zapojili do služby Pánu Bohu? Co demotivuje nás, aby jsme se zapojili do služby? Proč zůstáváme v pasivitě? A promiňte, ale mám ten pocit, že jako by to byl v poslední době trend. Že církev se stává více a více pasivní. Teď nemyslím církev jako organizaci, ale církev jako lidi. Vraťme se ale k učedníkům. Můžete mi říct, o kolika z těch 12 učedníků, kteří ta 11. posledce, ten 12. byl vybrán, o kolika z těch učedníků jste potom ještě někdy v Biblii četli? Jmenujte. Petr, Jan, Filip, A co těch zbylých 8? Dobře, Jakub. Ale pořád tady máme většinu učedníků, o kterých se potom nedoslechneme. Znamená to, že jejich služba nemá cenu? Nemělo smysl ani komentovat. Znamená to, že jsou o něco menší, o něco slabší, horší? Když Ježíš odešel, přišli za nimi 2 muži. Neřekli jim, běžte pracovat, protože podle toho, kolik přivedete lidí, kolik toho pro Pána Boha obětujete, kolik toho uděláte, kolik let ve službě si odpracujete, tak podle toho dostanete odměnu. Nic takového jim neříká ani jeden z těch 2 mužů. Místo toho řeknou, tenhle ten Ježíš se vrátí. A možná by se hodil ještě do větek, a až se vrátí, tak se vám odmění. Vzpomeňte na to podobenství o dělnících na vinici. Všichni dostali stejně. Nehledě na to, kolik práce za nimi bylo, všichni dostali pěknou odměnu. A jestliže Ježíš se vrátí jako král, můžeme očekávat velmi pěknou odměnu. Ale ti muži je přišli vyzvat k tomu, aby přestali stát na místě. Ale aby šli a až přijde čas, tak se pustili do služby. Těch 10 dnů tam je velmi důležitých. Oni se modlili, připravovali se na tu službu. Očekávali, jak si je Pán Bůh bude chtít použít. On si je posléze použil. Mohli bychom přemýšlet o tom, o kolika učedních z těch 11 už potom v Biblii neslyšíme. A možná, co by si ti učedníci řekli, kdyby věděli, jakou personou bude posléze Pavel. Jak obrovský kus práce udělá. Jak talentovaný to je člověk, jak vzdělaný. A možná, že i oni by si mohli říct, no tak tohle mi za to nestojí. Nikde se o mě pak nebude psát. Nemám ty schopnosti, co Pavel, nemám ani tu výřečnost, co Petr. Co bych taky dělal? Vždyť já umím třeba jenom chytat ryby. Ale odměna byla pro všechny stejná a tu odměnu zaslibovalo to, že Ježíš se vrátí. To byla ta hlavní motivace toho, proč měl jít a sloužit. Ta hlavní motivace je, že jednou budeme s Ježíšem. To, na co oni se dívali jako na krásnou minulost, to nás čeká jako krásná budoucnost a možná ještě hezčí, než oni si to dokázali představit. Protože až jednou budeme s Ježíšem, už nás nebudou bolet nohy. Už nás nebude nic trápit. Už nebudeme cítit, jak jsme nedokonali. Už nás nebude nic od něho oddělovat. Odměna je pro každého stejná. Je jedno, jestli jsme velký evangelizátor, nebo člověk, jehož služba spočívá v tom, že klečí na kolenou a modlí se za svoje bratry a sestry. Motivací pro učedníky byl fakt, že Ježíš se vrátí. A motivace pro nás ke službě by měl být ten stejný fakt. Pán Ježíš se vrátí a chce i nám dát odměnu. Nehledě na to, jestli pro něho sloužíme, pracujeme 50 let nebo 5 dní. Každému chce dát stejnou odměnu. Na začátku jsem mluvil o reklamě na Vodafone. Ta reklama byla geniální v tom, že dávala odměnu nehledě na to, jaké kdo měl zásluhy. A tehdy to na lidi fungovalo. Lidé neodcházeli a naopak přicházeli. My se dneska můžeme dívat na mnoho lidí, kteří mají všelijaké zásluhy. Kteří toho mnoho odvedli a v kontrastu k tomu se můžeme dívat na sebe. Se svými málo schopnostmi, pokud vůbec nějaké vnímáme. A říkáme si, co já vůbec můžu pro Pána Boha udělat. Když to vezmu obrazně, i kdybyste na té vinici otrhali jenom pár trsů hroznů, stejně to pro Pána Boha bude mít obrovskou cenu. Ocení to úplně stejně jako ty, kteří nasbírali několik beden. Protože mu nejde o výkon, ale mu jde o lidi. Pán Bůh i nás vyzývá k tomu, aby jsme tady nestáli. Pán Bůh i nám říká, co tu stojíte a hledíte. Můžete hledět na nebe, dívat se tam, jaké by to bylo krásné, nebo jak to učedníci měli krásné, když chodili s Ježíšem. Ale Pán Bůh chce náš zrak přesměrovat dolů na zemi. Protože tady je pole, na kterém je potřeba pracovat. A chce, aby motivací pro to bylo, že on se jednou vrátí. Motivuje nás to k tomu. Daří se Pánu Bohu přesměrovat náš zrak z toho, jak ti ostatní jsou dobří, kolik toho udělali a co stojí za mnou. Podaří se Pánu Bohu přesměrovat náš zrak k tomu, aby jsme viděli, co je potřeba udělat a že i já mám svoje místo v tomhle díle. A nebo zvítězí naše výmluvy. Výmluvy na to, že už jsme toho udělali dost, nebo naopak, že nevíme, co bychom měli dělat, že neumíme, že jsme příliš mladí, příliš staří, příliš velcí, příliš malí. Učedníci byli skupina, která vůbec nebyla kvalifikovaná k tomu z hlediska lidského, aby šla a hlásala evangelium. Ježíš si snad záměrně vybral ty, kteří byli nejvíce na okraji společnosti a od kterých společnost neočekávala, že by jim něco mohli dát. Natož pak, že by je jednou mohli vyučovat o Pánu Bohu. Přesto Ježíš si je vybral a když odešel, tak Pán Bůh sám seslal anděli, aby je poslal do služby. Jak budeme my reagovat na otázku, co tu stojíte a hledíte k nebi? Amen.